λίγο μαζί του. Ένα βιβλίο που μοιάζει να είναι παιδικό. Μέσα από το διάλογο ενός πατέρα με τα παιδιά του, το βιβλίο αυτό επιχειρεί να μιλήσει στους νέους και βεβαίως για τη Χούντα και τον Πολυτεχνείο με τρόπο απλό και κατανοητό. Αναδεικνύει την εγκληματική φύση της δικτατορίας 1967-1974, η οποία φυλάκιζε, έδερνε, βασάνιζε, εξόριζε και ενίοτε δολοφονούσε κάθε άνθρωπο που διαφωνούσε μαζί της ή που νόμιζε ότι διαφωνεί. Προβάλλει επίσης την ειρηνική αντίσταση των φοιτητών εναντίον του βίαιου και απάνθρωπου αυτού καθεστώτος και την κορύφωσή της, που ήταν η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Η αντίσταση εναντίον ενός καταστροφικού και ολοκληρωτικού καθεστώτος, το οποίο καταργεί τη δημοκρατία και στερεί την ελευθερία από τους πολίτες του, θέλει τόλμη, αξιοπρέπεια και ανιδιοτέλεια. Είναι μια ηθική στάση που απαιτεί κοινωνική ευαισθησία και διαπνέεται από αίσθηση ελευθερίας. Οι φοιτητές πάλεψαν για τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πολιτών της πατρίδας μας. Πάλεψαν για ένα καλύτερο μέλλον ανάμεσα σε αυτούς και ο συγγραφέας του βιβλίου. Μια εμβληματική έτσι και αλλιώς φυσιογνωμία. Μιλώ στα παιδιά μου για τη Χούντα και το Πολυτεχνείο. Δύο αντίτυπα για σας από τις εκδόσεις Τόπος και τον Ολύμπιο Δαφέρμο που θα μιλήσουμε σε λίγο μαζί του. Γράφεται 1055, αφήνεται κενό, ονοματεπώνυμο. Τη λέξη βιβλίο το στέλνει στο 54045. Πενήντα χρόνια έχουν περάσει και για πάρα πολύ κόσμο έχουν περάσει σαν νερό. 50 χρόνια που έχω την εντύπωση πολύ λίγο έχουν μέχρι τώρα ανακαλυφθεί όλα όσα έγιναν τότε. Και ο Δαφέρμος είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Έλεγα ότι μπορεί να έχουν περάσει 50 χρόνια από τότε και δεν μπορώ να φανταστώ πώς έγινε αυτό, δηλαδή πάνω μου δεν το νιώθω, μου φαίνεται σαν να είναι
και ακόμα ζούμε, θα έλεγα εγώ.
Αυτό είναι το σημαντικό φυσικά.
Βέβαια.
Και ακόμα, για να καταλήξουμε σε αυτό που θέλω να πω, και ακόμα πολύ λίγα πράγματα έχουν αναλυθεί ή έχουν εξηγηθεί για όλο αυτό το πράγμα, το πριν, το κατά τη διάρκεια και το μετά. Ας μιλήσουμε όμως λίγο για το βιβλίο και μετά μιλάμε γενικότερα για αυτό που ήταν το Πολυτεχνείο. Το βιβλίο καταρχάς για μένα είναι εξαιρετικά ερεθιστικό σαν ιδέα. Αλλά είναι κατά τη γνώμη μου και μια ανάγκη, έτσι δεν είναι?
Έτσι το θεώρησα και εγώ, γι' αυτό έκατσα και το έγραψα. Μου δημιουργήθηκε εντύπωση ότι οι γιορτασμοί στα σχολεία είναι λίγο μονοδιάστατοι. Μένουν μόνο στην ηρωική πλευρά των γεγονότων, έτσι που δεν γίνεται κατανοητό στην ουσία του το γεγονός της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Παίρνει μεταφυσικές διαστάσεις και ουσιαστικά απομακρύνεται από τον κόσμο. Θεωρείται ότι είναι ένα υπερανθρώπινο γεγονός. Mm-hmm. Πράγμα που δεν είναι σωστό βέβαια καθόλου, μα καθόλου. Έτσι είπα να κάτσω να γράψω αυτό το βιβλίο, μιας και έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα, και να συνδέσω τα διάφορα πράγματα που κατά την άποψή μου συνδέονται. Δεν το κάνω τεχνητά. Δηλαδή πιστεύω ότι η εξέγερση του Πολυτεχνείου ήταν το τελευταίο στάδιο του αντιδικτατορικού φοιτητικού κινήματος, έτσι, που είχε ξεκινήσει 22 μήνες πιο μπροστά. Και βέβαια το αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα συνδέεται και με τη δράση των αντιστασιακών οργανώσεων, αν θέλετε ακόμα και με την παθητική αντίσταση της κοινωνίας, που εγώ νομίζω ότι υπήρχε και αυτή φαινότανε αφενός μεν από τα πολλά ανέκδοτα εις βάρος των δικτακτόρων, τα τραγούδια τα παγορευμένα στις ταβέρνες και η ακρόαση των ραδιοσταθμών, των ξένων ραδιοσταθμών. Mm-hmm. Αλλά θα μπορούσε κανείς να πει ότι δόθηκαν και δύο ευκαιρίες που φάνηκε και ενεργητικά η αντίσταση της κοινωνίας. Οι κηδείες του Σεφέρη και του Παπανδρέου,
και
που χιλιάδες κόσμου, mm-hmm, χωρίς καμία οργάνωση, αυθόρμητα έκαναν μια διαδήλωση τεραστίων διαστάσεων και στις δύο εναντίον της δικτατορίας. Mm-hmm. Αυτά όλα συνδέονται. Εάν υπήρχε μια τελματωμένη κοινωνία που πολλοί έτσι αυτάρεσκα λένε ότι υπήρχε, δεν θα μπορούσε να σταθεί το αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα και οι δύο του καταλήψεις και η εξέγερση, mm-hmm, του Πολυτεχνείου, δηλαδή της νομικής και του Πολυτεχνείου.
Πότε στην ουσία θεωρείτε ότι, ας υποθέσουμε, είναι η αρχή του αντιδικτατορικού φοιτητικού κινήματος?
Εγώ το θεωρώ ότι είναι τον Ιανουάριο του 1972, όταν με πρωτοβουλία των χουντικών διορισμένων διοικητικών συμβουλίων
στους
συλλόγους έγιναν 4 συγκεντρώσεις. Στο Πολυτεχνείο, στην Νομική, στην Ιατρική και στο Πάντιο. Mm-hmm. Όπου και οι 4 διαλύθηκαν. Και εμείς είχαμε συζητήσει στο Πολυτεχνείο πιο μπροστά, μια ομάδα 3-4 ανθρώπων που είχαμε γνωριστεί λίγο πριν, ένα μήνα πριν από ένα επεισόδιο που δημιουργήσαμε με τους χουντικούς φοιτητές που μπήκαν μέσα στην τάξη την ώρα που κάναμε μάθημα, και είχαμε συζητήσει να τη διαλύσουμε. Δεν ξέραμε βέβαια, ξέραμε ότι δεν μπορούμε να την ελέγξουμε. Δεν ξέραμε τι είναι η Γενική Συνέλευση, δεν ξέραμε τι είναι η Συγκέντρωση, δεν ξέραμε τι είναι Διοικητικό Συμβούλιο, Αστικός Κώδικας. Και είχαμε και αρχίσαμε τότε να ψάχνουμε ώστε νομότυπα να αντιδράσουμε στην πρώτη φάση, μιας και δεν ξέραμε τι μας περιμένει. Έτσι, και αφού διαβάσαμε τα καταστατικά, τον Αστικό Κώδικα, τι είναι συνέλευση, δεσμεύεται, ζητάγαμε συνέλευση, όπου όσους τους εκνευρίσαμε.
Και είπαν, σας δίνουμε.
Όχι, δεν είπαν αυτό. Είπαν όποιος νομίζει ότι δεν μπορεί, δεν έχει νόημα αυτή η συγκέντρωση, σηκώθηκε να φύγει. Πότε σηκώθηκαμε και φύγαμε όλοι. Μείνανε μόνοι τους.
Μα και ναι, ναι, ναι. Αυτό σημαίνει, μιλήσατε για 3-4 άτομα που με κάποιο τρόπο... Θα ήθελα να μάθω πρώτα απ' όλα καταγωγές. Νομίζω ότι μεγάλο ρόλο έπαιξαν οι εθνικοτοπικές εκείνη την εποχή, δεν είναι έτσι?
Δεν είχαν αρχίσει ακόμα.
Α, δεν είχαν αρχίσει ακόμα.
Όχι, δεν είχαν αρχίσει ακόμα. Οι εθνικοτοπικοί σύλλογοι ξεκίνησαν και αυτή την άνοιξη. Δηλαδή ο πρώτος ήταν ο Σύλλογος Κριτών Σπουδαστών.
Μάλιστα.
Που παρουσιάστηκε πρώτος, είχε κάνει και εκλογές νομίζω και είχε βγει ο Πεντάρης πρόεδρος. Και σιγά σιγά άρχισαν και οι άλλοι που ήταν χώροι μαζικού προβληματισμού και συζητήσεων. Έτσι έγινε, αν θυμάμαι καλά, το Μάη έγινε μια συναυλία στο Sporting όπου μετατράπηκε σε διαδήλωση.
Συναυλία Ελλήνων μουσικών.
Ναι. Την οργάνωσε ο Σύλλογος Κριτών Σπουδαστών.
Μάλιστα. Προφανώς.
Αλλά δεν θυμάμαι ποιοι ήταν τώρα στο... ποιοι μουσικοί ήταν.
Ναι. Προφανώς θα είχαν σαν βασικό χαρακτηριστικό την κριτική καταγωγή, φαντάζομαι.
Νομίζω ότι δεν ήταν, όχι.
Όχι.
Νομίζω πως δεν ήταν κριτική καταγωγή. Mm-hmm. Αλλά πάντα με επιφύλαξη το λέω, γιατί
ναι, καλά, εντάξει, αυτά είναι απλά ως απόλυτη περιέργεια ενός νεότερου μεν, αλλά ανθρώπου που είχε αρχίσει ήδη να μυρίζει πράγματα. Και οι αντιστασιακές οργανώσεις, οι νεολαίστικες, αρχίζουν να εμφανίζονται πότε?
Το καλοκαίρι
περίπου
του 1972 αρχίζουν να εμφανίζονται, mm-hmm, να οργανώνονται και να εμφανίζονται. Αφού είχε ξεκινήσει το αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα, είχε κάνει μια σειρά από κινητοποιήσεις χαμηλού έτσι, επίπεδου. Mm-hmm. Έτσι.
Βεληνικούς, ναι.
Ναι, και ήταν ανιχνευτικό. Γιατί ο χώρος ο φοιτητικός, πριν ξεκινήσει το αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα, ήταν τελείως διασπασμένος. Ήταν μοιρασμένος σε φιλικές παρέες, οι οποίες μια φιλική παρέα δεν ήξερε τι ρόλο παίζει άλλη. Mm-hmm. Ήταν όλοι μαζεμένοι απέναντι στην άλλη παρέα.
Ναι, ναι.
Η διαδικασία...
Καχυποψία για το τι ακριβώς είναι ο άλλος και τα λοιπά. Ναι, ναι.
Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά η διαδικασία, η ευφυής κίνηση των φοιτητών της νομικής που είπαν να μαζέψουμε υπογραφές, να ζητήσουμε από το πρωτοδικείο να διορίσει διοικητικά συμβούλια για να προκηρύξουν εκλογές, mm-hmm. είχε τεθεί σε ισχύ αυτός ο νόμος, αλλά δεν τον άφηνε να πραγματοποιηθεί η Χούντα βέβαια. Όπου το ξεκίνησαν οι φοιτητές νομικής ως καθήλυνα αρμόδιοι και το μιμηθήκαμε όλοι οι άλλοι.
Mm-hmm.
Μέσα από αυτή τη διαδικασία γνωριστήκαμε, συγκροτηθήκαμε και άρχισε ο φοιτητικός χώρος να υπάρχει πια ως ένα σώμα. Σιγά σιγά δεν έγινε απότομα αυτό το πράγμα.
Ναι.
Όπου δινόταν οι ευκαιρίες και για άλλες μικροδιαδηλώσεις, μικροσυγκεντρώσεις. Εμείς κάναμε, ας πούμε, αν θυμάμαι καλά, στην 1η του Απρίλη του 1972 μια συγκέντρωση εναντίον των διορισμένων χουντικών συμβουλίων την ώρα που συνεδριάζανε μέσα στο Πολυτεχνείο. Έτσι, θεωρήσαμε ότι δεν ενδιαφέρονται για τα φοιτητικά μας αιτήματα. Αυτό ήταν πρόφαση. Ξέραμε όλοι μας ότι λειτουργούμε αντιδικτατορικά. Δεν είχε καμία σχέση με συνδικαλιστικό κίνημα το αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα. Αλλά χρησιμοποιούσαμε πότε-πότε όταν μας βόλευε, όταν δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς, τα φοιτητικά αιτήματα, στα οποία δεν δίναμε καθόλου καμιά σημασία.
Ναι, ναι, πρόσχημα, πρόσχημα. Ναι.
Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς.
Και εμφανίζονται λοιπόν, κατά σειρά, έχω την αίσθηση, ο Ρήγας, στη συνέχεια αντιεφέ και πάει λέγοντας, έτσι δεν είναι?
Δεν το ξέρω, ο Ρήγας προϋπήρχε και ο πρώτος Ρήγας είχε διαλυθεί.
Ναι, ναι, είχε γίνει ήδη, είχε γίνει, ναι, ναι, ναι,
ναι. Θα είχε μείνει κάτι βέβαια ενδεχομένως και ίσως να προηγεί το Ρήγας, αλλά δεν το ξέρω. Ξέρω το καλοκαίρι δημιουργηθήκαν οι αντιεφέ και ο Ρήγας, ο νέος Ρήγας και οι αντιεφέ.
Ναι, η συνέχεια του Ρήγας.
Νομίζω ότι τότε άρχισαν και οι μικρές αριστερές οργανώσεις, μαγουρικές και άλλες.
Ναι. Η ΜΑΜΗ και τα υπόλοιπα που στη συνέχεια μετασχηματίστηκε.
Το ΕΚΕ, το
ΠΠΣΠ, PPCP και τα λοιπά. Μάλιστα.
Ναι, το PPCP νομίζω ότι μάλλον άρχισε περισσότερο. Νομίζω, ναι.
Μάλιστα. Και πάμε στο Πολυτεχνείο όπου και εκεί υπήρχαν προφανώς σαφέστατες διαφορές ανάμεσα στους φοιτητές. Ενώ στο μένουμε, δε μένουμε, τι ρολοπαίζουμε, τι κάνουμε κτλ. Έτσι δεν είναι?
Εντάξει, εκεί τα δύο κομμουνιστικά κόμματα είναι προφανές ότι είχαν ταχθεί να βλέπουν το σύνολο της κοινωνίας. Το σύνολο της κοινωνίας δεν είχε δημιουργήσει άλλα κινήματα πέρα από το φοιτητικό. Και υποθέτω ότι έκριναν ότι με τους φοιτητές μόνο μια κινητοποίηση δεν οδηγεί πουθενά. Και ήθελαν να κρατήσουν πίσω τους φοιτητές με φοιτητικά αιτήματα. Mm-hmm. Βέβαια δεν τους υπάκουσαν ούτε οι φοιτητές οι οργανωμένοι στα δύο κομμουνιστικά κόμματα.
Ναι, στο Ρήγα και στην Αντιεφέ.
Ναι, καθόλου, δεν τους υπάκουσαν. Ναι, ναι, ναι. Καθόλου. Μπήκαν μέσα και συμμετείχαν στην κατάληψη και πολλές φορές πρωτοστάτησαν κιόλας, έτσι. Πολλοί από αυτούς πρωτοστάτησαν και της Αντιεφέ και του Ρήγα Φεραίου.
Ναι, ναι, στο συντονισμό.
Έστω και αν ήταν ριζικά αντίθετα τα κόμματα και τα δύο αυτά. Εντάξει, οι μικρές αριστερές οργανώσεις, όπου δεν είχαν την ευθύνη, έκαναν γιούρια.
Ναι, έδιναν εικόνα. Ναι. Τώρα καταλαμβάνουμε την, μάλλον, η λαϊκή
εξουσία.
Λαϊκή εξουσία και όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
Αυτά, όλα αυτά, εγώ προσπαθώ να τα δέσω, όχι χωρίς να βάζω μέσα ιδεολογικά και κομματικά κριτήρια ή κατευθύνσεις ή προπαγάνδα υπέρ του ενός υπέρ του άλλου, γιατί νομίζω ότι σε αυτή την ηλικία τα παιδιά δεν έχει κανένα νόημα να τα βάζουμε σε κομματικές διαφορές.
Ναι, φαντάζομαι ότι θα τους φέρνονται ούφο τελείως.
Δηλαδή, μα δεν έχει νόημα. Ναι. Έχει όμως νόημα να τους βάλουμε σε μία διάσταση ιδεολογική.
Και
την
αντιφασιστική,
την αντιολοκληρωτική, τη χουντική κτλ. Mm. Αυτό έχει νόημα, διότι προφανώς και οι άνθρωποι πρέπει να διαπαιδαγωγούνται δημοκρατικά και ας επιλέξουν όποιο κόμμα θέλουν μετά.
Ναι, βέβαια.
Αλλά αν επιλέξουν
να είναι από την φασισμό, εδώ πλευρά, ναι, καταλαβαίνω.
Είναι πρόβλημα, πώς, είδαμε, ναι, τώρα τη Χρυσή Αυγή τι
πώς
έκανε και όλα αυτά,
βέβαια,
πράγματα. Εγκληματική οργάνωση, έτσι.
Ναι, και με επιρροή στην νεολαία. Αυτό είναι το σημαντικό,
ναι,
σε αυτήν την ιστορία.
Ναι, ναι, είναι οι κρίσεις, ναι, οι διάφορες κρίσεις που οδηγούν εκεί.
Ναι, ναι.
Πάντα, ας πούμε.
Ένα μικρό διαλυματάκι και συνεχίζουμε για να τελειώσουμε.
Εντάξει.
Το κόκκινο. Ένας άνθρωπος μέσα στην αποξένωση της πόλης θέτει σε μια παρέα φίλων διάφορα φιλοσοφικά ζητήματα. Ο Κωνσταντίνος Πίτας γράφει ένα λογοτεχνικό δοκίμιο με πρωταγωνιστή τον Έναν, μια αλληγορική μορφή που συνοψίζει μια ευρύτερη κοινωνική συνθήκη και τους προβληματισμούς των ημερών μας. Εκτοπισμένος πλέον από τη σφαίρα των κοινών, ο Ένας πάσχει μόνος του να βρει τόπο να ριζώσει, συλλογικό πρόταγμα να πιαστεί και συνεκτικό δεσμό για να οικοδομήσει. Η ιστορία του Ενός θα μπορούσε να είναι η ιστορία του καθενός μας. Η μοναξιά του Ενός. Το βιβλίο του Κωνσταντίνου Πίτα θέτει τα σημερινά διακυβεύματα της δημιουργικής διαδικασίας και του αναστοχασμού σε έναν κόσμο θραυσματικό, χωρίς συλλογικά νοήματα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Έολος.
Ο ελέφας θυμάται.
Δεν λέμε, έχει μνήμια ελέφαντα.
Ο ελέφας του Κώστα Μποστατζόγλου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από 8 Νοεμβρίου.
Ελέφας είμαι και εγώ, δεν ξεχνώ, θυμάμαι και το καλό και το κακό που μου έκαμες.
Παίζουν Μπέση Μάλφα, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βαγγέλης Δαούσης, Στεφανία Ζώρα.
Με όλους τους άντρες το φέρνω όπως θέλω εγώ και το ευχαριστιέμαι.
Μια μαύρη κωμωδία στη σκηνή Ωμέγα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.
...105.5 στο κόκκινο.
Νεκτερινές περιπέτειες του Θείου Κάρολου και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Ολύμπιο Δαφέρμο, να ψηλαφίζουμε εκείνες τις μέρες και βεβαίως να βλέπουμε το πώς αυτό, πώς έχει απεικονιστεί όλη αυτή η ιστορία στο νέο του βιβλίο «Μιλώ στα παιδιά μου για τη Χούντα και το Πολυτεχνείο». Είπα ότι υπάρχουν δύο αντίτυπα για σας, από τον κύριο Δαφέρμα και από τις εκδόσεις «Τόπος». Γράφεται 1055, αφήνεται κενό, όνομα, τεπώνυμο, τη λέξη «Βιβλίο», το στέλνει σε 54045. Έχουμε κάνει κάποιο crash test, κύριε Δαφέρμε, σε νεότερα παιδιά με το βιβλίο?
Πολύ λίγο, δηλαδή.
Ναι, καλά, είναι πολύ φρέσκο, είναι πάρα πολύ φρέσκο, εξαιρετικά, αλλά λέω.
Από τρία παιδιά μου έχουν έρθει μέσω τρίτων, βέβαια, ότι τους άρεσε. Οι μεγάλοι κυρίως αντιδρούν πολύ θετικά. Δεν το λέω έτσι για να πενευτώ, αλλά φαίνεται πως καλύπτει και ανάγκες μεγάλων.
Ναι, βέβαια.
Γιατί δεν κάθεται ο καθένας να διαβάσει αυτή την ιστορία. Δεν έχουν όλοι το ενδιαφέρον που είχα εγώ για εκείνη την περίοδο. Είναι προφανές. Και βρίσκουν ένα εύκολο κείμενο που βάζει σε μια σειρά τα γεγονότα, τόσο της Χούντας όσο και της αντίστασης, συνολικά της αντίστασης. Και κάπως προσπαθώ να τα δέσω αυτά τα πράγματα. Κατά την άποψή μου, όπως είπα και προηγουμένως, δένονται αυτά. Δένονται αρκετά καλά. Έτσι, και προσπάθησα βέβαια να τα πω όσο πιο απλά μπορούσα. Όχι απλοϊκά. Όχι, γιατί το απλοϊκό μπορεί να είναι και ψεύτικο.
Ναι, και βιολισθένεις ακριβώς σε ζαχλαμάρα, θέλω να πω. Ναι. Καταλαβαίνω απόλυτα τι θέλουν να πείτε. Θέλετε να πείτε.
Και να δούμε τώρα τα παιδιά. Από τρία παιδιά έχω έτσι επιστροφές. Είπαν ότι τους άρεσε, το διαβάσανε, ήταν όμορφο, ξέρω εγώ.
Ναι, είναι κάτι που προφανώς θα πρέπει. Έχω την αίσθηση ότι είναι τα μπαμ για σχολεία, είναι τα μπαμ για... για μικρά και λιγότερο μικρά παιδιά και όπως είπατε και για μεγάλους, οι οποίοι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έχουν μια εικόνα είτε κοντινή είτε μακρινή, γιατί όταν λέμε μεγάλους μπορούμε να μιλάμε και για σαραντάριδες, οι οποίοι η αίσθησή τους και για αυτούς είναι κάτι που έγινε χτες, πριν από αυτούς. Θέλω να πω, δεν είναι... εμείς μιλάμε από την...
Το άσχημο πράγμα είναι ότι η απομόνωση από όλα τα άλλα γεγονότα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.
Ναι.
Αυτό είναι πολύ άσχημο.
Ναι, ναι, σωστά.
Η μυθοποίηση του το απομακρύνει, όπως είπαμε, τελείως από τους ανθρώπους. Και
αυτό
είναι
έχω
καθαρά ανθρώπινο γεγονός. Δηλαδή δεν είναι από κάτι που υπερβαίνει τις δυνατότητες του κάθε ανθρώπου. αυτό.
Απλοί άνθρωποι ήταν μέσα και έξω.
Ακριβώς, ακριβώς.
Είπα μέσα και έξω. Μέσα και έξω, λοιπόν, έχω την αίσθηση, όπως βγαίνει και μέσα από τα πράγματα, ότι ήταν ένας τελείως διαφορετικός κόσμος μέσα και ένας τελείως διαφορετικός κόσμος έξω. Τώρα η σύμμιξη προφανώς προέκυψε. Θέλω να πω ότι μέσα υπήρχε σε μεγάλο βαθμό το στοιχείο το φοιτητικό, με όλο αυτό και ιδιαίτερα από ανθρώπους που είχαν ήδη μπει στο παιχνίδι
ναι,
εντός
εισαγωγικών.
Είχαν ήδη. Έξω όμως το μεγάλο μέρος ήταν απλοί άνθρωποι και θα έλεγα...
Από όλες τις τάξεις σχεδόν, ακριβώς. Όχι από όλες ακριβώς. Ναι.
Νομίζω από τις κατώτερες ίσως περισσότερο, θέλω να πω. Ναι. Κατώτερες όχι με την κακή έννοια, με την έννοια
της οικονομικής.
Και της δυνατότητας της μόρφωσης επίσης, να πούμε και αυτό. Ναι. Έτσι, επίσης.
Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι αυτή η συνέλευση των εργαζομένων μέσα στο Πολυτεχνείο ήταν περισσότερο συνέλευση διανοουμένων και μελών μικρών αριστερών οργανώσεων. Mm-hmm. Διότι τα δύο ΚΚ δεν κινητοποίησαν κανένα βέβαια να έρθει στο Πολυτεχνείο, το αντίθετο. Επίσης, μέσα στο Πολυτεχνείο έγινε και συνέλευση των μαθητών. Γέμισαν ένα θέατρο. Είχα την τύχη εγώ να αναλάβω, να τους βοηθήσω να συγκροτηθούν, γιατί είχαν πάει πλήθος διαφόρων αριστερών που ήθελαν να μεταλαμπαδεύσουν δια μιας το φως τους στους μαθητές. Ναι. Και δεν τους άφηναν να συζητήσουν και να εκλέξουν τις επιτροπές τους. Κατάφεραν να μείνουν μόνοι τους οι μαθητές και να κουβεντιάσουν φεύγοντας κι εγώ.
Μάλιστα. Κάτι που ακόμα και σήμερα είναι ζητούμενο, αλλά πάμε παρακάτω.
Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Είναι ακριβώς όπως το είπα, ακριβώς.
Πέντε χρόνια μετά.
Ότι θα πρέπει να πάρουν την τύχη τους στα χέρια τους. Βέβαια τους είπα ότι καλά ήταν να πηγαίνουν σχολεία να τα καταλαμβάνουν και όχι εδώ, γιατί μπορεί να εξελιχθούν άσχημα τα πράγματα κτλ. Αλλά δεν άκουσαν, έμειναν.
Μάλιστα.
Από ό,τι ξέρω.
Μάλιστα. Και για να κλείσουμε το μετά αυτή η σκοτεινή, πολύ σκοτεινή όμως περίοδος από τις σφαγές στο Πολυτεχνείο μέχρι και την στιγμή που επιστρέφει ο Καραμαλής από τη Γαλλία, ήταν ένα εξαιρετικά σκοτεινό, μια εξαιρετικά σκοτεινή εποχή, έτσι δεν είναι?
Απολύτως. Πολλοί από εμάς, τους φοιτητές τότε, είχαμε βγει στην παρανομία, μεταξύ αυτών και εγώ. Mm. Και προσπαθούσαμε να συναντιόμαστε, βέβαια ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί και γνωστοί είμαστε στους χαφιέδες της ασφάλειας, γιατί είχαμε επισκεφτεί επανειλημμένως το Ευαγές Ίδρυμα εκεί, με χίλιους δυο προφυλάκησης συναντιόμαστε και προσπαθούσαμε κάτι να κάνουμε, κάτι να σκεφτούμε. Όμως ένα ορατό μαζικό κίνημα είναι πάρα πολύ δύσκολο κάτω από συνθήκες σκληρής παρανομίας να μετατραπεί σε συνωμοτικές οργανώσεις παράνομες και να δράσει. Mm. Δεν τα καταφέραμε, ομολογώ. Εξάλλου αναβίωναν πολύ έντονα οι πολιτικές διαφορές. Γιατί δεν υπήρχε τότε κίνημα να δοκιμάζουν τις απόψεις τους ή να αναγκάζονται από το κίνημα να το ακολουθήσουν.
Ναι, ναι, ναι.
Εγώ θυμάμαι και συναντήθηκα δύο φορές, αν θυμάμαι καλά, με ένα της Αντι-ΕΦΕΕ και ένα του Ρίγα. Mm-hmm. Εγώ ως ανένταχτος, ναι. Με είχαν καλέσει. Όπου η συζήτηση δεν προχώρησε καθόλου. Είχαν πέσει στη μέση οι πολιτικές τους διαφωνίες.
Ναι, ήταν...
Και σταματούσαμε.
Μάλιστα. Είχε αρχίσει πια να βγαίνει η εξαιρετική αντίθεση μετά τη διάσπαση.
Ναι, και όχι, ναι, βέβαια. Αυτό ήταν, αλλά δεν υπήρχε και το κίνημα που τους ανάγκαζε να ακολουθήσουν. Γιατί το κίνημα καθοδηγούσε και τις οργανώσεις, κατά την άποψη τη δική μου. Διαφωνώ πλήρως, όπως καταλαβαίνετε, με αυτά που γράφει ο Λιγερός στο βιβλίο του που κυκλοφόρησε τώρα. Απολύτως. Οι εμπειρίες μου λένε άλλα πράγματα και η έρευνα μου, γιατί εγώ έκανα και πολύ μεγάλη έρευνα για να γράψω το πρώτο βιβλίο στην ιστορία του αντιδικτατορικού φοιτητικού κινήματος. Το δούλευα χρόνια, πήρα συνεντεύξεις ένα σωρό, έψαξα βιβλία, έψαξα δηλώσεις, άρθρα, πράγματα, δίκατα, δεν βγαίνει από πουθενά. αυτό ότι καθοδηγήθηκε το αντικτατορικό φοιτητικό κίνημα από τις μικρές αριστερές οργανώσεις που γράφει ο Λιγερός.
Ναι. Ναι, πάει στην άλλη άκρη ο Λιγερός. Καταλαβαίνω τι λέτε. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δαφέρμη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετική η κουβέντα μας. Και βεβαίως θα τα ξαναπούμε. Είναι σίγουρο θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά και καλό τάξιδο το βιβλίο.
Ευχαριστώ πολύ και εσείς να είστε καλά.
Καλό βράδυ.
Καληνύχτα, καληνύχτα.
Κοτροφίνια λοιπόν, την εποχή εκείνη, στις 19 Οκτωβρίου του 1973 προκύπτει ο διπλός δίσκος, μιλάμε για βινήλιο, Κοτροφίνια, από την εποχή της ταινίας. Μια ταινία για τους ρόκερς και τους, πώς λεγόντουσαν, οι τύποι με τις βέσπες. Και τους mods, όπως μου λέει πάρα πολύ καλά ο αγαπημένος μας και ο Καλύβας. Κολύβας. Καλύβας, το ξέρετε, θα το κάνω κι άλλη φορά. Πήγα να σκοτώσει. Λοιπόν, 19 Οκτωβρίου λοιπόν προκύπτει αυτό το συγκεκριμένο διπλό CD. Η ταινία παίχτηκε για πολύ λίγο στην Ελλάδα, με πάρα πολύ μουσική, από τους Who βεβαίως. Έφτασε μέχρι το νούμερο 2 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προηγουμένως λοιπόν είχαμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Ολύμπιο Δαφέρμα, έναν από τους εμβληματικούς, από τις εμβληματικές φιγούρες του αντιδικτατορικού αγώνα, που έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα στη συνέχεια με την εποχή εκείνη, και το βιβλίο του για το οποίο μιλάμε και που σας δίνουμε σήμερα είναι ένα βιβλίο που δεν είναι φαινομενικά για μεγάλους, παρά είναι κατά τη γνώμη μου. «Μιλώ στα παιδιά μου για τη Χούντα και το Πολυτεχνείο», λέγεται το βιβλίο. Μέσα από το διάλογο, όπως διαβάσαμε, ενός πατέρα με τα παιδιά του, το βιβλίο αυτό επιχειρεί να μιλήσει στους νέους για τη Χούντα και το Πολυτεχνείο με τρόπο απλό και κατανοητό. Δύο αντίτυπα για σας από τον Ολύμπιο Δαφέρμα και από τους από τις εκδόσεις Τόπος. Γράφετε 1055, αφήνετε κενό ονοματεπώνυμο. Τη λέξη βιβλίο το στέλνετε στο 54045. Πάμε στο επόμενο άσμα, γιατί όπως είπαμε οι νυχτερινές περιπέτειες του Θείου Κάρολου αληθωρίζουν με έντονο τρόπο ή κοιτούν ευθέως με έντονο τρόπο στο παρελθόν σε ό,τι έχει να κάνει με τη μουσική. Σε αυτή τη χρονιά, το 1973, τον Απρίλη, προκύπτηκε το live των Uriah Heep. Uriah Heep, ένα συγκρότημα που έχει μια παγκόσμια, είχε μια παγκόσμια πρωτοτυπία, ήταν το συγκρότημα που απέλυσε, το μοναδικό συγκρότημα, το πρώτο συγκρότημα που απέλυσε ο τραγουδιστή του, τον Byron, που ακούμε σε τούτο εδώ. Αργότερα έγινε η απόλυση, αλλά γενικώς είναι κάτι που συζητήθηκε. Sweet Lorraine ακούσαμε, αλλά στην Ελλάδα τους γνωρίσαμε από το κομμάτι που θα ακούσουμε μόλις τώρα. Και αφήσαμε για το τέλος, μια και μιλάμε για το 1973, κάτι που προφανώς είναι από τη φύση του νούμερο ένα. Οι Rolling Stones βγάζουν το God Get Soap, ένα βινήλιο που σηματοδοτεί και την αλλαγή του ύφους, του μουσικού ύφους των Rolling Stones. 31 Αυγούστου του 1973 είναι η επίσημη έναρξη, εμφάνιση του δίσκου στα δισκοπολία και γίνεται αμέσως, πάει στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, πάει στο νούμερο 1 στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, πάει στο νούμερο 1 στον Καναδά, στη Γαλλία, σε 7-8 χώρες ταυτόχρονα. Από αυτό θα ακούσουμε και με αυτό θα κλείσουμε την εκπομπή μας ένα κομμάτι που έχετε χορέψει περισσότερο, το Angie. Angie, when will those clouds all disappear?
Sophia.
Πάμε να δούμε τους δύο φίλους που κληρώθηκαν και που θα πάνε τη μέρα έχουμε σήμερα, σήμερα έχουμε Τρίτη. Από Πέμπτη Παρασκευή θα πάνε από τις εκδόσεις Τόπος να παραλάβουν τα βιβλία τους. Ο Γιώργος Πρέντζας λοιπόν και ο Δημήτρης Ασημακόπουλος είναι οι δύο φίλοι που θα πάνε να πάρουν τα βιβλία τους από τις εκδόσεις Τόπος. Γιώργος Πρέντζας και ο Δημήτρης Ασημακόπουλος και ο Σκολίβας στον ήχο. Παντελής Δαβανέλλος στην επικοινωνία. Θανάσης Λαζαρίδης. Φιλιά πολλά, να είστε πάντα καλά. Θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο, την επόμενη Δευτέρα και πάει λέγοντας. Να είστε καλά.